хвалях Радіо Свабода у ефіры «Чытальная заля» Золотого фонду нашага радіо. Уключаем архівны запіс 1997 году.
Матка зірнула на мяне, статнага, бялявага, з вельмі пухнатымі вусамі і дужа кірпатым тварам мужчыну, і мімаволі з вачэй яе сыпнулі слёзы. Прачандалы былі ўпакаваны. Я зірнуў у акно, бацька ўсё сядзеў на калодзе. «Пакладу яшчэ кніжкі і розную дробязь, тады ўсё будзе ў парадку», – сказаў я сам сабе і пачаў даставаць з паліцы кніжкі. Чатыры кніжкі я лічыў настольнымі і ніколі з імі не разлучаўся. Першая – падручнік «Як гаварыць мала і важка». Другая – культура трох камераў цела. Трэцяя – «Як размяркоўваць свае функцыі». І чацвёртая – падручнік па агульнаму кіраванню. Апрача гэтых кніжак я ўзяў яшчэ іншыя падручнікі ў розных галінах нашага жыцця і палітэканоміі ў пытаннях і адказах. Узяўшы апошнюю ў рукі, я задаў сабе некалькі пытанняў і, зачыніўшы вочы, адказаў на іх. Паверх кніжак я паклаў яшчэ складаны зэдлік і столік і ўсё гэта ўціснуў вяроўкамі. Ад натугі засопся і сеў на лаву. «Сапрон, ідзі палуднаваць!» – клікнула маці бацьку. Елі моўчкі. Мне хацелася распачаць спрэчкі, але матка, як відаць, своечасова мірганула бацьку і дала яму дырэктывы маўчаць. Як падмацаваліся, матка, прыбіраючы стол, запыталася ў бацькі. «Паедзеш ты ці не? Калі думаеш, дык трэба думаць. Каб не было позна. Усё роўна трэба ж ехаць». Каму трэба, нехай едзе, нехай ідзе, ды сам запрагае. «І пайду, запрэгчы нядоўга», – сказаў я і выйшаў на двор. Але не ведаў я ўсіх тонкасцей бацькавага рамяства і развучыўся вазёкацца. Навучоны лес. Доўга я марудзіў, шукаючы даўно знойдзеныя Амерыкі. То гужы кароткія, то кляшчы не сходзяцца, то яшчэ якая хвароба. Нават не з таго боку пачаў дугу ўстаўляць. Выйшаў з хаты бацька і з пагардай глядзеў на мае аперацыі. «Куды ты сунеш? Не гэдак, у другую дзірку! Мацней нацягвай, нагою ўпірайся!» Бацька злосна плюнуў, падышоў да кабылы і перарабіў усё па-свойму. «Гэта табе не рэзалюцыі выносіць», – закончыў ён і пайшоў у хату. На развітанні з мною прыйшлі з поля мае сёстры. Яны мяне вельмі паважалі, глядзелі на мяне як на вялікую шышку. Цалуючы старэйшую сястру Ганульку, я сказаў: «Замуж не спяшайся, асабліва за Яўмена. Я табе знайду добрую пару». Гануля троху адукаваная, тры зімы хадзіла ў школу. Як прыбярэцца, калі дык вельмі падобна да інтэлігенткі. Хоць бацька і дражніць яе ў гэты час чыпірадлай. Я не разумею, які сэнс бацька ўкладае ў гэта слова, але Ганулька вельмі не любіць гэтае слова. Матка троху слёзак скінула і зноў наказала мне, каб быў асцярожным і трымаўся за пасаду. Пад акампанемент матчыных знаёмых мне спеваў улез я на воз. З правага боку да мяне падсеў бацька, і нашы калёсы выкаціліся з двара. Праз хвіліну мы ўжо трухам ехалі па шляху на Шапялёўку.
Андрей Мрый. Запіскі Самсона Самасуя. У чытальнай залі Радыё Свабода класічны літаратурны партрэт савецкага беларуса, напісаны з натуры і ў часе самага зародку гэтага тыпу. чытаем выбраныя старонкі твора, публікацыя якога ў 29-м годзе стала раўназначнай прысуду над аўтарам. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Войш.
Кабылка наша, хоць і была задаволена на ўсе 100%, але вельмі слаба пасоўвалася наўперад. І маці мая такім чынам памылілася. Мы нанач не прыехалі ў Шапялёўку. Мала гэтага, усю ноч ішоў моцны дождж. Мы ехалі вярстоў з 20 лесам, і некуды было схавацца ад залевы. Ніякае дрэва не магло быць хаўруснікам у нашым змаганні з нябесным самагонным апаратам. Бо ўвесь лес яшчэ толькі пачынаў абрастаць лісцем, і яно не ратавала нас. Прыехалі мы на месца, як пачало развідняць. Былі мы мокрыя. Ранне выдалася прыгожае, светлае, бліскучае. Усе мае рэчы прамоклі дашчэнту, і ад гэтай незадачы настрой мой і тэмпература цела значна знізіліся. Усё ранне сушыўся я, скінуўшы з сябе ўсю вопратку і застаўшыся, у чым маці нарадзіла. Я зрабіў прапанову, каб і бацька на гэткі манер прасушыўся, але ён зарагатаў. Не хачу сядзець голым апосталам, як ты. І так падсохне, ды яшчэ хутчэй, як у цябе. Сон не ішоў да мяне, і я голы шпацыраваў па пакою. Бацька глядзеў на мяне, ды усміхаўся ў сваю сівую бараду. Што да маіх рэчаў ці прычандалаў, як кажа бацька, дык аб іх я падумаў у першую чаргу і зрабіў такія практычныя мерапрыёмствы. Я вынес іх на заезджы двор і пачаў развешваць на частаклеце, досыць новым і яшчэ не запэцканым. А бацька ў гэтым кірунку прытрымліваўся на плявізму і нават угаворваў мяне: «Не саром сябе перад людзьмі, цэлы гамазын паразвешваў тут. У цябе, бацька, кунктатарская тактыка. Прапусцім час і рэчы папсаваны». Зразумела, што мае рэчы прыцягнулі ўвагу самых шырокіх мас. З самага рання народ кучкамі праходзіў каля заезджага дому і ва ўсе вочы глядзеў на прычандалы. Мне гэта троху псавала кроў, асабліва калі я на свае вушы чуў мяшчанскія пракламацыі, што прыехаў альбо пан, альбо эгрэйса шышкі. «О, чэрці перапялёсыя, гнойнікі мяшчанскія, каб у вас на носе села эгрэйса шышкі». Выканкоме праца ўжо ішла, калі я прыйшоў туды. Я лічыў пытаннем выключнай важнасці разведаць пра сваё начальства ўсё, што можна. І яшчэ ў заезджым доме мяне інфармавалі, што старшыня РВК цяпер у раз'ездах па раёне, што ён сялян, зусім просты чалавек, жанаты, здаецца, і прыплод ёсць. Здаравяк махіна і ўпарты як вол. Яго нядаўна сюды прыслалі, бо ведалі, што толькі ён можа знішчыць галавацяпства шапялёўскіх устаноў. «Як бачу, маналітны чалавек», – падумаў я. Некаторыя дадатковыя неабходныя весткі атрымаў я ад кур'ера РВК, якога я сустрэў і дучыў РВК, якому сказаў, што я прыехаў на пасаду загадчыка культаддзелу. Першае, што я ўзяў на ўвагу, калі ўвайшоў у вагульную канцелярыю выканкому, была машыністка. Яна сядзела каля вакна і задумёна тахкала на машынцы. Каля дзяўчыны мітусіліся дзелаводы, перапішчыкі, падсоўвалі ёй свае паперы і спрачаліся між сабою за чаргу. Кажны з іх пахмыляўся, нахабна глядзеў ёй у вочы, блізка дыхаў на яе, часам мармытаў ёй 2-3 словы. Яна давала гэтаму мінімум увагі і, мусіць, канкрэтна разумела сваю задачу. Яе аблічча адразу ўціснулася ў маю памяць. Троху ўдоўжаны твар з шырока адчыненымі чорнымі і троху гуллівымі вачыма, кучаравыя чарнявыя абкачарыжныя на гарадскі манер валасы, нос з невялікім горбікам і зграбная постаць з прыгожымі курганчыкамі грудзей. Усё гэта адразу асвяжыла маю кроў, надало мне бадзёрасці, якую я страціў быў у мінулую мокрую ноч. Я наўмысне разглядаў яе як цікавую, але непатрэбную ў нашым будаўніцтве рэч. У першы момант дзяўчына нібы засаромілася. Лёгкі налёт чырвані прабег па яе абліччы, але потым яна, відаць, урэгулявала сваю кроў. Дзяўчына смела і нават з пагардай пачала глядзець на мяне. Некалькі хвілін цягнулася нашае вочнае спаборніцтва. І, вядома, перамога была на маім баку. Дзяўчына адвяла ў бок свае прыгожыя вочы, і яе пальчыкі няўпэўнена пачалі скакаць па машынцы, а грудзі парыўна заварушыліся пад тонкай кофтай. Мне хацелася пагаварыць з ёю. Я пайшоў да яе. «Пакажыце мне сакратара РВК». «Ён у габінэце старшыні». «Старшыні яшчэ няма? Не ведаеце?» «Не бачыла. Здаецца, яшчэ не прыехаў». Я прайшоў у габінэт, адчуваючы, што ў спіну мне глядзелі яе вочы. Адзначыўшы гэтыя станоўчыя вынікі маёй кароткай размовы з дзяўчынай, я ішоў у габінэт шырокімі, упэўненымі крокамі і нават сымуляваў некаторую распусную развальцу ў хадзе, чаго звычайна ў мяне не прыкмячалася. Дзяўчына памылілася. Старшыня Тавцом ўжо вярнуўся з раёну і сядзеў у габінэце. Я назваў сябе, старшыня сустрэў мяне досыць раўнадушна. У яго нізкі, грузлы голас, самы звычайны, з усімі адценнямі сялянскі голас. Ні кроплі адукацыі не бачна. Калі ён гаворыць, ад яго слоў у агульным і цэлым пахне жытам, полем, непарушнай моцю лясоў і сенажацяў. І я канкрэтна разумею прычыну ўплыву яго на людзей. Тавцом нядоўга гаварыў і з мною. Я пайшоў у вагульную канцылярыю прыняць справы. У маім веданні два сталы, дзве шафы і тры зэдлі. Тут адразу вызначыўся шлях маіх дачыненняў з машыністкай. Мае сталы стаялі побач з яе столікам. Дзякуючы гэтаму можна было бесперашкод наглядаць за ёю. Я на сябе зазлаваў не на жарты. Як жа? Прыйшоў у савецкую установу, атрымаў важную пасаду і з першага моманту больш цікаўлюся спадніцай, чымся дзяржаўнымі справамі. Мне трэба адразу размежаваць свае функцыі ад функцыяў дзяржаўных. Хачу зрабіць гэта, але ў першы дзень мне не хочацца займацца справамі, і ўсю ўвагу прыцягвае яна». Даведваюся, што завуць дзяўчыну Крэйна Шуфер. Надзвычайна прыгожая яўрэйка, падумаў я, і пасля маналёга змагання з сваім тэмпераментам вынес рэзалюцыю – зрабіць крокі да ажыццяўлення самай шчыльнай сувязі з ёю.
На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя «Цяржук Сокалаў-Воюш».